Nu știu ce va duce vara, dar sperăm că, fiind împreună cu noi vara aceasta, Dumnezeu vă va binecuvânta așa cum ne-a binecuvântat pe noi, pe fiecare dintre dumneavoastră. Sperăm să vă fim o binecuvântare în continuare, de aceea vă rugăm, țineți aproape de noi, pentru că vara aceasta vrem să continuăm să fim o binecuvântare pentru fiecare în parte, dar nu pot nici eu să trec mai departe până nu spun faptul că sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru Marius, pentru Laura, pentru familia lor, pentru modul în care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, pentru modul în care și ei au renunțat la multe lucruri bune, frumoase, de viitor, de carieră, pentru a se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și de aceea inima mea este recunoscătoare înaintea Domnului. Marius, Laura, mulțumesc pentru sacrificiile care le-ați făcut și le faceți în continuare și vreau să știți și din partea mea, și cred că vorbesc în numele bisericii, că sunteți o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu să o binecuvinteze în continuare. Marius, cât ai? 10? 20? Pare el așa mai matur, dar dacă îl barberim, cred că îl trimitem sus la grupa mare. Marius, ești o binecuvântare, Dumnezeu să te binecuvinteze în continuare și cred că fiecare dintre voi ați simțit din binecuvântarea lui Dumnezeu până aici, prin slujirea lor, de aceea la final, să nu vă fie prea greu, să dați pe aproape și să spuneți un cuvânt de încurajare. Poate ceva din ce vă aduceți aminte de când am deschis biserica aceasta de mai bine de 2 ani, 2 ani jumate, dacă este ceva prin care Dumnezeu v-a vorbit, poate printr-o cântare pe care ei au ales-o și ne-am închinat lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a vorbit într-un mod special, specific. Poate atunci când ai fost doborât, doborâtă, Dumnezeu ți-a vorbit prin ei, prin rugăciunea lor, prin slujirea lor. Să nu-ți fie greu. Știu că suntem români și la capitolul ăsta noi avem așa o greutate în a ne încuraja unii pe alții. Ne criticăm repede? Eu sunt primul care fac asta. Dar ne este foarte greu să ne încurajăm. Haideți să nu ne fie greu astăzi, cel puțin când pentru el este o zi specială. Bineînțeles, pe cei care o cunoaște și pe Ana Maria, nu uitați și de ea. Astăzi sacrifică pentru noi, pentru copiii noștri, ca ea să stea cu ei, în așa fel încât noi astăzi, adulții, să putem să avem un timp binecuvântat. Mă rog ca și mesajul de astăzi să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Și apropo, dacă mai sunt părinți cu copii, vârsta între 4-12 ani astăzi este un moment special pentru copii, au parte de ceva frumos și dacă vor și doriți și dumneavoastră puteți să-i duceți sus, au un timp de închinare începând de acum și apoi urmează un moment frumos pentru ei, de aceea, repet, dacă aveți libertatea să-i lăsați pe mâini bune, lăsați-i pentru ca și ei să beneficieze de binecuvântarea lui Dumnezeu prin Biserica Harvest. Este un mesaj interesant, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că se intitulează De ce suntem mântuiți? Nu știu când te-ai gândit ultima dată la lucrul acesta, dar pentru mine asta a fost o frământare, în special în anii copilăriei. Am crescut în biserică evanghelică, în biserică neoprotestantă, de la vârsta de 6 ani, când părinții mei au înțeles că au nevoie de Hristos, că au nevoie de pocăință în viața lor, că au nevoie de naștere din nou și asta nu se poate întâmpla decât prin Hristos. Și în momentul acela, când eu am avut 6 ani, părinții mei, amândoi, mama mai repede în 85, tata în 86, iată că îmi știți și ziua, s-au întors la Dumnezeu și din momentul acela am crescut, aș putea spune, în biserică. Dar am avut această frământare până în anii tinereții, pentru că ce am înțeles eu din toate predicile, din tot ce s-a întâmplat, a fost faptul că mântuire înseamnă, după tine, în cer, să se închidă ușa. Am auzit oameni care atunci când era vorba de mântuire, pur și simplu, dacă îi întrebai, măi, cum e cu cerul, cu Dumnezeu, cu asta, zice, bă, după mine să se închidă ușa. Inclusiv acum, când m-am gândit la mesajul acesta, căutând materiale să văd ce spun alții despre mesajul acesta, cu tristețe o spun că nu prea am găsit. Fie oamenii nu sunt preocupați de întrebarea aceasta, de ce suntem mântuiți, fie există o problemă din punctul acesta de vedere că poate presupunem că știm de ce. Dar cei mai mulți pe care eu i-am cunoscut, cu care eu am stat de vorbă, când, dacă i-am întrebat de ce ești mântuit, cei mai mulți mi-au spus, păi să ajung în cer. Atât. Și viața lor a arătat lucrul ăsta. Ei trăiau în modul acela individualist în care eu trebuie să ajung în cer, punct. Mai departe nu mă interesează. Pe când Scriptura, și vom vedea astăzi într-un mesaj pe care încerc așa să fac o struță, o cămilă, și expozitiv, dar în același timp și topic, subiectiv. Sper să nu fie subiectiv, sper să fie pe subiect. Cât de obiectiv din Scriptură. Dar aș vrea să găsim acest răspuns la întrebarea de ce suntem mântuiți. Oare numai atât să ajungem în cer și după noi să se închidă ușa? Apropo, un lucru care poate uneori și noi îl prezentăm așa și probabil că și eu l-am prezentat nu odată. Vom ajunge în cer numai dacă murim înainte de a veni Hristos. Pentru că veșnicia, dragilor, nu vom petrece în cer. Veșnicia o vom petrece pe pământul nou, cu cerurile noi create de Dumnezeu. Deci dacă avem poate cumva ideea și imaginea aceasta că noi vom petrece veșnicia în cer cu Dumnezeu, aș vrea cumva să coborâm înapoi pe pământ, dar să nu rămânem pe ăsta, ci veșnicia, nu uitați, cetatea aceea Ierusalim va coborâ pe pământul cel nou creat de Dumnezeu, pentru că pământul acesta, spune Scriptura, cu tot ce este pe el va arde și va fi făcut un pământ nou pe care vom petrece veșnicia împreună cu Dumnezeu. Dar rămâne această întrebare, de ce suntem mântuiți? Înainte însă de a intra în primul punct și de a citi textul de astăzi care se află în Efeseni capitolul 2 și am să vă rog să deschideți Scripturile împreună cu mine acolo ca să putem citi împreună cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să definim poate cuvântul acesta mântuire, că pentru unii s-ar putea să nu fie foarte clar. Ce înseamnă mântuire, de fapt? Mântuire, din punct de vedere biblic, înseamnă, așa cum unii înțelegem, salvat. Înseamnă salvat din, salvat de la, dar biblic mai înseamnă ceva. Nu doar salvat din și de la, ci și pentru ceva. Adică mântuirea în ochii lui Dumnezeu, din punct de vedere biblic, înțelegem din Scriptură că mântuirea lui Dumnezeu are un scop bine definit. Nu este doar să ne salveze de dragul de a fi salvați, ci să ne salveze pentru un scop anume. Și o să vedem astăzi din cuvântul lui Dumnezeu pentru ce anume. Efeseni capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu, vom citi primele trei versete și apoi următoarele de la 4 până la 10. Cuvântul ne spune astăzi în felul următor. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Voi cine? Noi toți. Apostolul Pavel, când scrie celor din Efeseni, din Efes, le spune foarte clar, voi toți erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Noi toți, fără Hristos, suntem morți în păcatele noastre. Însă nu rămâne acolo. Ne spune mai departe că moartea aceasta nu era o moarte fizică. Observați versetul 2. Nu are de-a face cu faptul că toți eram morți și cam asta a fost tot, ci are de-a face cu o moarte spirituală, și anume, eram morți în păcatele noastre în care trăiam odinioară. Nu știu câți dintre dumneavoastră, fizic vorbind, ați văzut morți care trăiesc. Poate numai în filme. De aceea, de moartea despre care vorbește Apostolul Pavel aici, bisericii din Efes și nouă astăzi, în Harvest, nu are de-a face cu moartea fizică, ci cu moartea spirituală, și le spune lor și ne spune și nouă astăzi că noi toți am fost cândva morți în păcatele noastre în care trăiam. Urmând căile acestei lumi, și foarte interesant, și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți, observați, Pavel se include acum și pe el aici. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Primul aspect pe care aș vrea să-l vedem astăzi aici este să ne uităm de ce suntem salvați, sau dacă vreți, de cine suntem salvați, de unde am fost salvați, pentru ca în al doilea aspect să vedem de ce am fost salvați, adică cu ce scop. Și primul lucru la care aș vrea să ne uităm este acesta: am fost salvați de Satan. Am fost salvați de Satan, chiar dacă nu se vede direct clar lucrul acesta, pentru că nu apare numele lui, haideți să recitim și să vedem exact cum putem să înțelegem clar că e vorba de el. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, versetul 1, versetul 2, în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi, și observă acum foarte important, și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii, observă că ăștia sunt fiii, în fiii neascultării. Adică, pentru cei care studiem Scriptura și o cunoaștem, știm că Domnul puterii văzduhului, că Duhul acesta care lucrează acum în fiii neascultării nu este altcineva decât Satan. De aceea câteva aspecte aici foarte importante, când am fost salvați, când am fost mântuiți de Satan, trei aspecte pe care le vedem aici în versetul acesta este următorul. Am fost salvați de împărăția lui, observați, Domnul puterii, puterea, autoritatea, împărăția, domeniul în care el domnea, în care el împărăția, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, adică era vorba de o familie, da? Și observați primul aspect, împărăția lui, adică moartea spirituală de care am vorbit în versetul 1, familia lui, adică sclavie, fii ai neascultării, pur și simplu, fiecare dintre noi, și cred că ați văzut lucrul acesta în viața noastră, sunt lucruri pe care nu vrem să le facem, dar le facem, sunt lucruri de care am vrea să scăpăm, dar nu putem, și în special cei care nu-L cunosc pe Hristos. Din păcate, nu înțeleg lucrul acesta până când nu se întâlnesc cu adevărat cu Dumnezeu. Este, dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos, ești sclav al lui Satan într-un mod indirect. Nu trebuie să faci nu știu ce mătănii, nu trebuie să faci nu știu ce ceremonii în care tu să-ți dai viața lui Satan. Pentru că Iisus spune că cine nu este cu mine, într-un mod indirect, nedeclarat, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, spune Iisus, risipește, adică nu există cale de mijloc, tu nu ești cu nimeni, nici cu Dumnezeu, nici cu Satan, ești fie cu unul, fie cu celălalt. Cum poți să-ți dai seama de asta? Privește puțin în viața ta, dacă ești în locul acesta și nu-L cunoști pe Hristos, privește puțin în viața ta și adu-ți aminte, de câte ori ai zis că ai să te lași de cutare lucru? De câte ori poate n-ai zis altora și poate că ți-ai zis ție în oglindă, de astăzi nu mai fac cutare lucru? Până când? Până un pic mai încolo. Câți n-am auzit care, măi, de astăzi gata, mă las de minciună, de astăzi mă las de ură, de astăzi mă las de fumat, de astăzi mă las de droguri, de astăzi mă las de cutare și cutare și cutare și cutare. Am întâlnit oameni atunci când le-am spus, măi, ești rob al tutunului, care îmi spune, eu mă las când vreau. I-am zis, te rog, pentru mine, 3 zile numai. Crezi că o rezistat? Nu a rezistat nici măcar 3 ore, că a început să tremure. Are nevoie de tutun, are nevoie de pace, are nevoie de liniște, trebuie să liniștească. De ce? Pentru că omul fără Dumnezeu este sclavul lui Satan. Și fie că vrei, fie că îți place, fie că nu îți place, ăștia am fost noi toți. De aceea Pavel spune, noi eram morți în păcatele noastre în care trăiam. Trăiam în ele, am trăit în ele, le-am făcut fiecare dintre noi. Însă, ne spune mai departe, dincolo de împărăția lui și de familia lui, că Dumnezeu ne-a salvat chiar și de destinul Lui, și anume, versetul 3, mânia lui Dumnezeu. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Scriptura, cartea aceasta ne spune că iadul a fost pregătit pentru Satan și pentru îngerii lui. Atenție, nu pentru oameni. Dar din păcate vor fi oameni care vor rămâne în domnia lui Satan, în familia lui Satan, pentru că nu vor să le aleagă pe Dumnezeu, nu vor să-i răspundă lui Hristos la dragostea lui de care tocmai ne-am adus aici aminte. Și pentru că nu vor să răspundă, vor avea parte și de destinul lui. Și împreună cu el și îngerii lui vor fi aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua, este moartea veșnică, chin veșnic. Dragul meu, draga mea, nu știu cine ești, nu știu cum îți este viața, dar gândește-te bine, chiar și cel care spui că l-ai pe Hristos în viața ta, te rog, fă-ți un control spiritual în momentele acestea și vezi, încă mai ești sclav al păcatului? Încă mai sunt lucruri în viața ta de care nu poți să scapi și știi că nu sunt bune, știi că nu te duc la bine? Pentru că înseamnă că ceva în viața ta, un domeniu din viața ta, încă este stăpânit de altcineva. Iar Scriptura ne spune că cu Dumnezeu nu merge cu jumătăți de măsură. Nu poți să mergi cu Dumnezeu 98%, dar 2% să mergi cu tine însuți. Ori cu Dumnezeu, ori împotriva Lui. Ori în împărăția lui Satan, familia lui, destinul lui, ori, vom vedea mai departe, De ce am fost mântuiți? Nu vreau să stau mai mult aici pe subiectul acesta, pe primul punct, pentru că aș vrea să accentuem mai mult partea a doua. De ce suntem mântuiți? Deci am fost mântuiți, salvați, suntem mântuiți, suntem salvați și vom fi mântuiți și salvați, pentru că Biblia vorbește despre mântuire la toate cele trei timpuri, și la trecut, și la prezent, și la viitor. Și dacă ar fi să vorbim despre trecut din punctul acesta de vedere, am fost mântuiți de puterea păcatului. Dumnezeu, când ne-a dus în familia Lui, în împărăția Lui, ne-a scos de sub puterea aceasta sclaviei păcatului. Și astăzi, cei care sunt al Lui Hristos pot să spună nu păcatului. În timpul prezent, Dumnezeu este Cel care transformă viața noastră, a fiecăruia dintre noi, într-un mod care îl glorifică pe El, astfel încât să putem avea parte de iertarea Lui, de viața Lui, de puterea Lui, să putem să manifestăm chipul și asemănarea Lui Dumnezeu aici pe pământul acesta, pentru ca în ziua când vom începe veșnicia împreună cu El, să fim glorificați împreună cu El și să putem să fim scăpați și de prezența păcatului. Din momentul acela nu va mai fi boală, nu va mai fi păcat, pentru că Satan va fi aruncat împreună cu îngerii săi, cum spuneam, în iazul de foc. Și din momentul acela, veșnicia cu Dumnezeu va fi fără lacrimi, fără boli, fără moarte. Și asta ne duce la cel de-al doilea punct. De ce am fost mântuiți? De ce suntem mântuiți? De la versetul 4. Dar Dumnezeu, după ce am văzut toate lucrurile acestea, că eram morți în păcatele noastre, că trăiam și eram din fire fii ai neascultării, destinați mâniei lui Dumnezeu, urgiei lui Dumnezeu, după ce am realizat încă o dată că trăiam fiecare dintre noi în poftele noastre, în neascultările noastre, în mânia aceasta lui Dumnezeu, în viața noastră, fiind fii ai neascultării, în împărăția lui Satan, în familia lui Satan, având parte de destinul lui Satan, dar Dumnezeu, versetul 4, care este bogat în îndurare, observă, te rog, motivul, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit. Nu știu când te-ai gândit ultima oară că Dumnezeu te iubește. Nu știu când te-ai gândit ultima dată că Dumnezeu din dragoste pentru tine, pentru mine, a făcut ceva. Nu pentru că unii dintre noi eram frumoși. Nu pentru că alții au fost bogați. Nu pentru că vreunul dintre noi s-a născut într-o familie cu sânge albastru. Nu pentru că noi ne-am născut în 2000, nu știu cât, unii dintre noi, alții prin 90 și ceva. Sau că noi suntem români. Ci datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. De aceea, dragilor, pentru noi învierea are o însemnătate atât de mare. Pentru că în învierea lui Iisus Hristos și noi cei ce eram morți în păcatele noastre, am fost aduși împreună cu Hristos la viață. Cum? Chiar dacă eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. Ce înseamnă har? Înseamnă acel dar nemeritat al lui Dumnezeu. Adică eu și tu nu meritam să fim salvați. Nu meritam să fim mântuiți. Nu eram buni pentru mântuire, dar datorită dragostei lui Dumnezeu, și eu și tu, prin acest har, Dumnezeu ne-a făcut parte de mântuire. El ne-a înviat împreună cu Hristos. Și vă rog, nu uitați, pentru că fraza aceasta, cuvintele acestea sunt de o importanță majoră în Scriptură, cu Hristos, în Hristos, împreună cu Hristos. Pentru că tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem ca și creștini, avem în Hristos, prin Hristos, de la Hristos, datorită lui Hristos. N-avem nimic de la noi înșine și de aceea nu uita fraza aceasta, tot ceea ce ești, tot ceea ce ai, ai din Hristos, împreună cu Hristos, prin Hristos, pentru Hristos. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El, în locurile cerești. În Hristos Iisus. De ce? Pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a harului său. Adică să-și arate cât e de bogat el în har, în acest dar nemeritat. În bunătatea sa față de noi și din nou, observă, în Hristos Iisus. Căci prin har, prin acest dar nemeritat ați fost mântuiți, prin credință. Iată care este partea mea și partea ta. Dacă până aici este tot ce a făcut Dumnezeu, din dragoste, din milă, prin har, împreună cu Hristos ne-a înviat, prin Hristos, ne-a așezat în Hristos, acum este partea mea și partea ta. Cum vine asta? Pentru că dacă ne-am oprit doar aici, am putea spune, înseamnă că toată lumea e mântuită, pentru că Dumnezeu iubește toți oamenii. Asta spune Scriptura. Dumnezeu a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu. Apostolul Ioan, în 2 Ioan, ne spune că Hristos a fost dat ca ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, spune Ioan, ci pentru ale întregii lumii. Pavel, în altă parte, spune că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și atunci o întrebare logică este, de ce nu sunt toți mântuiți? De ce unii vor fi aruncați în iazul de foc? De ce unii vor ajunge în cer? Răspunsul pe care Biblia ne-l dă, clar și răspicat, este prin credință. Unii oameni, după ce aud cuvântul lui Dumnezeu, după ce văd tot ceea ce Dumnezeu a făcut, spun, astea-s basme. Astea-s pentru bătrâni. Astea-s pentru aia fără școală. Și cel puțin în perioada comunistă, asta se spunea cel mai mult despre oamenii care erau creștini practicanți, oameni care și-au pus încrederea în Hristos. Dom'le, asta e pentru aia fără școală. Aia cu 2-3 clase care nu știu bine nici citi. Pentru aia e mântuire, pocăință, biserică și lucruri de genul. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune încă o dată astăzi clar și dar, chiar dacă Dumnezeu ne-a iubit, chiar dacă Dumnezeu ne-a dat har după har, chiar dacă Dumnezeu a avut milă de fiecare dintre noi și l-a dat pe Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi cu toate acestea, nu fiecare dintre noi am răspuns cu da la oferta lui Dumnezeu. Și de aceea apare acest prin credință. Eu și tu. În momentul în care aud despre ceea ce Dumnezeu a făcut, despre motivația lui, dragostea, despre modul în care a făcut prin har, fără să merităm vreunul dintre noi, n-am fost niciunul mai special în mâna lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Dar în momentul când auzim, pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, și anume cu liberul arbitru, nu ne-a făcut roboți pe niciunul dintre noi, Dumnezeu ne-a pus în față binele și răul, viața și moartea, și ne-a pus să le alegem. Astăzi, tu aici, acum, eu, suntem puși în fața acestei alegeri. Cum răspund la dragostea lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine? Cum răspund? Prin credință zic da? Sau răspunsul meu este nu, mai așteaptă, altă dată? Nu uita, nu spui da sau nu unui om sau unei biserici, pentru că nu te chem la o biserică, nu te chem la un om, ci te chem la Dumnezeu. Și de aceea partea mea și partea ta este prin credință. Și aici un lucru care uneori a fost interpretat greșit datorită oamenilor care nu prea iubesc contextul, care nu prea iubesc gramatica. Observați, vă rog, cum continuă versetul 8. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și sunt oameni care au zis, ok, am înțeles, deci credința este darul lui Dumnezeu. Iar dacă unii vor fi mântuiți, e pentru că Dumnezeu le-a dat credință, iar dacă alții nu vor fi mântuiți, este pentru că Dumnezeu nu le-a dat credință. Dragilor, haideți să citim încă o dată și să vedem despre ce dar e vorba aici. Versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Întrebare, credința-i darul lui Dumnezeu sau mântuirea-i darul lui Dumnezeu? Eu fac fapte ca să primesc credință sau pot să mă mint că eu fac fapte ca să mă mântuiesc? Observă, te rog, încă o dată,
căci prin har ați fost mântuiți, adică prin acest dar nemeritat, Dumnezeu a făcut totul din dragoste prin Hristos, prin credință. Și aceasta, și întrebarea este, cine este aceasta? Este credința sau mântuirea? Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte. Ce primesc fără fapte? Credință sau mântuire? Atenție, e la singular, e vorba numai de una. Nu spune și acestea, ca să înțelegem că și credința și mântuirea, ci aceasta, e vorba de singular, e vorba de un lucru de aici. Și nu pot să fie amândouă. Din păcate sunt oameni aici care zic, a, păi eu n-am primit credință de la Dumnezeu, nu pot să cred. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Observi cum este acest dar al credinței de care vorbesc unii? Auzi și vine credința. Întrebarea este, zici da sau nu? Ai auzit astăzi de Iisus Hristos, de dragostea Lui, de harul Lui, de bunătatea Lui? Întrebarea este cum răspunzi. Pentru că ai auzit, a venit credința până la tine. Întrebarea este ce faci cu ea. Dar nu uita, mântuirea, n-o câștigi oricât de multe fapte bune faci, oricât de moral ai fi, oricât de etic ai fi, oricât de frumos ai arăta, oricât de multă bunătate ai arăta în jurul tău, nu câștigi mântuirea, pentru că mântuirea este numai prin har, numai prin Hristos, numai prin credință. Orice ai face, nu te poți mântui singur, ai nevoie de Hristos în viața ta, pentru că este o singură jertfă, un singur nume, o singură persoană, care este calea, adevărul și viața. Iar acea persoană este Hristos. Întrebarea este cum răspund eu și cum răspunzi tu la dragostea și oferta lui Dumnezeu. Versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aici, mesajul meu, vreau doar să amintesc aspectul acesta al împărăției lui Dumnezeu și anume, dacă în prima parte am spus că am fost mântuiți de Satan și anume de împărăția lui, de familia lui și de destinul lui, aș vrea să vedem aceleași trei lucruri mai departe și în textul acesta și anume că Dumnezeu ne-a adus în împărăția lui sau datorită împărăției lui, versetul 6, El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună în locurile cerești, din nou, autoritate, domeniu, împărăție. Domnie, El ne-a așezat împreună în locurile cerești, versetul acesta 6, apoi familia Lui, versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus și mai departe, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, cu alte cuvinte, destinul Lui. Dumnezeu are un plan pentru mine, pentru tine, pentru viața noastră. Întrebarea este, îl cunosc? 2. Dacă îl cunosc, umblu în planul lui Dumnezeu pentru viața mea? Și de aici cumva o să merg puțin pe subiect, și anume, de ce suntem mântuiți? Ce înseamnă că am fost mântuiți sau că suntem mântuiți pentru Dumnezeu? Dacă ne este clar că am fost mântuiți de Satan, de împărăția lui, de familia lui, de puterea lui, de destinul lui, de păcat, din păcate, uneori nu ne este foarte clar pentru ce suntem mântuiți. Cum vine asta pentru Dumnezeu? Și un verset care ne spune ce anume așteaptă Dumnezeu de la noi din momentul în care are loc în viața noastră ceea ce Biblia numește naștere din nou sau începutul transformării noastre. Momentul acela când Biblia ne numește bebeluși spirituali, că ne-am născut în familia lui Dumnezeu. Cum ne naștem în familia lui Dumnezeu încă o dată? Prin credința în Iisus Hristos care a făcut deja totul pentru noi, din dragoste, prin har. În momentul acela se întâmplă ceva în inima noastră și în mintea noastră, care se numește naștere din nou. Devenim copii bebeluși spiritual vorbind. Adică am fost înfiați prin Iisus Hristos, aduși în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui. Și vom avea parte de destinul lui și anume veșnicia împreună cu el. Romani 8:29 spune în felul următor, nu o să intrăm acum în tema acestui verset sau a contextului, ci doar o să ne uităm la o frază care ne spune ce anume dorește Dumnezeu, de ce Dumnezeu ne mântuie. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, el i-a și hotărât mai dinainte atenție, să fie asemenea chipului Fiului Său.
Scopul lui Dumnezeu, de ce am fost mântuiți pentru Dumnezeu, este ca Dumnezeu în viața mea și în viața ta să ne facă tot mai mult asemenea Fiului Său. Observă mai departe ce vorbește despre familia lui Dumnezeu. Astfel încât acesta, adică Iisus Hristos, să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. În ce sens întâiul născut dintre mai mulți frați? În sensul că prin învierea lui Iisus Hristos, El, Hristos, a devenit întâiul născut între ceea ce urma să fie biserica lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Și din aceasta, Hristos este prioritar, este primul în familia aceasta lui Dumnezeu, dar noi vom urma după El exact după exemplul Său. Și Scriptura ne spune că dacă vom muri până se va întoarce Hristos, va veni un moment când vom învia. Datorită ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, în inima noastră, și anume datorită mântuirii, datorită Duhului Său cel Sfânt pe care L-a pus în noi. Deci, cu alte cuvinte, de ce suntem mântuiți? Cum suntem mântuiți pentru Dumnezeu? Suntem mântuiți ca să devenim aici pe pământ, încă de aici, asemenea Fiului Său. Dar din nou se ridică întrebarea, bun, dar ce înseamnă asta? Cum adică să fiu asemenea lui Iisus? Pentru că sunt, din păcate, teologii și biserici care au mers până într-acolo încât au spus, păi noi vom deveni Dumnezei. Uite, Biblia spune că să devenim asemenea Fiului Său, păi dacă Fiul Său e Dumnezeu, înseamnă că și noi vom deveni Dumnezei. Niciodată! Dumnezeu va face din noi fii de Dumnezeu, dar nu Dumnezei. Nu în sensul acela de a avea natura lui Dumnezeu, de a fi omniscienți, omniprezenți, omnipotenți, de a avea caracterul și atributele lui Dumnezeu în deplinătatea lor. Vom rămâne în continuare oameni, chiar dacă vom fi glorificați și transformați în trupurile noastre, dar nu vom fi niciodată Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este și va rămâne unul singur. În schimb, Dumnezeu va face din noi copii ai Săi asemenea Fiului Său. Ce înseamnă asta? Cum adică asemenea? Chipul, asemănarea înseamnă având aceeași formă, similar, conform cu. Chipul este o imagine, o figură asemănătoare, aceleași caracteristici. Și Biblia ne dă câteva exemple, am să le reamintesc câteva dintre ele. În Matei 22 cu 30, Iisus spune la un moment dat, zice, aduceți-mi o monedă. Și când îi aduc moneda aceasta, cuvântul pe care Iisus îl folosește și este folosit aici, că să devenim asemenea chipului Său, sunt cuvintele pe care Iisus le folosește atunci când ia această monedă și întreabă, a cui e chipul de pe monedă? Cu cine seamănă? Și oamenii răspund, cu Cezarul. Acum întrebare, era Cezar în monedă? Moneda era Cezar? Nici de cum. Dar era o asemănare, o imagine care reprezenta domnia lui, autoritatea lui și reprezenta pe el pe Cezar. În felul acesta, dragilor, noi nu vom deveni niciodată Hristos. Pentru că și Hristos, repet, e unul singur. Dar vom deveni asemenea lui astfel încât oamenii, când se vor uita la noi, și asta este rugăciunea mea pentru mine, pentru viața mea, pentru familia noastră, dar și pentru Biserica Harvest, când oamenii se vor uita la noi, cei care am fost creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu, dar care suntem în procesul transformării să devenim tot mai mult asemenea Fiului Său, să poată să spună, mă, ăștia seamănă cu cineva. Când mă uit la moneda aceasta cu ghilimele de rigoare, moneda asta mi-aduce aminte de cineva, de ceva. Iar acel cineva, oamenii să poată să recunoască în mine, în tine, în fiecare dintre noi, cei ce spunem că suntem creștini, să recunoască, măi, oamenii ăștia seamănă cu Dumnezeu. Amin. Vă aduceți aminte când ucenicii, și în special Petru, stătea și el la un foc să se încălzească și vine cineva și spune, mă, și tu ai umblat cu... Era vorba de Iisus. Ci și tu ai umblat cu El, ci eu nu-L cunosc. La care persoana se uită la el și zice, mă, și vorba te dă de gol. Adică, ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața mea și în viața ta este să semănăm atât de mult cu Dumnezeu în caracterul nostru, în vorbele noastre, motivațiile noastre, în atitudinile noastre, pentru că de asta suntem salvați. Asta înseamnă să fii salvat pentru Dumnezeu, să devenim în fiecare zi tot mai mult, fiind transformați de El, prin Hristos, în Hristos, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să devenim tot mai mult asemenea
lui Iisus Hristos. Și când oamenii privesc la noi, chiar dacă suntem la distanță de 2000 de ani de când a trăit Iisus pe pământul acesta, dar pentru că avem Scriptura și știm cum a umblat El, cum a vorbit El, cum s-a comportat El și ce s-a întâmplat, de fapt, și ce ar trebui să se întâmple în noi și în viața noastră, când oamenii privesc la noi să spună, mă, și tu ești din ăla. Și oricât de mult ai vrea să spui, nu, nu eu, spune, mă, și vorba te dă de gol. Te dă de gol trăirea, te dau de gol acțiunile, motivațiile tale. Tu nu ești motivat ca și noi ceilalți, tu ai alte motivații, mă, și tu ești din ăla. Acum depinde foarte mult de care-i ăla. Ce înseamnă acel din ăla? Dar mă rog ca astăzi aici, datorită acestui mesaj și în acest context, să semănăm atât de mult cu Iisus Hristos, încât să-L reprezentăm cu cinste și oamenii să spună, măi, și tu umbli cu Iisus. Măi, și tu ești din ăla care umblă cu Hristos, cu Dumnezeu. Pentru că se vede în vorba ta, se vede în faptele tale, se vede în motivațiile, în atitudini, se vede în tot ceea ce ești, se vede în familia ta. Se vede în viața ta. Se vede modul în care gândești că ești diferit. Și nu ești diferit de dragul de a fi diferit, ci ești diferit pentru că ai ceva anume și să poți să spui, da, vreau să semăn tot mai mult cu fratele meu mai mare. Vreau să semăn tot mai mult cu Dumnezeul care mi-a dat chip și asemănare după El. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. O altă imagine pe care o prezintă Scriptura este Coloseni, capitolul 1 cu 15 și se face aici o afirmație despre Hristos fantastică. Notează-ți versetul acesta și te rog, studiază la casă, citește la casă, pentru că în Coloseni 1 cu 15, despre Hristos, despre Iisus, ne spune că este imaginea Dumnezeului nevăzut. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, uită-te la Iisus. Pentru că El este imaginea Dumnezeului care nu se vede. Iar pentru mine astăzi, acum și aici, pentru tine, dacă oamenii vor să-L vadă pe Dumnezeu, eu și tu avem responsabilitatea să-L arătăm pe Dumnezeul nevăzut. Pavel scria unei biserici și spunea, voi sunteți scrisoarea noastră vie. Când oamenii vă citesc pe voi, ei pot să spună ai cui sunteți. Drag creștin, stimată creștină, dă-mi voie să te întreb conform acestui mesaj, acestui cuvânt, din partea lui Dumnezeu. Pot oamenii care te cunosc, soțul, soția, copiii, cei de la școală, de la lucru, vecinii, pot să spună când se uită la tine că ești imaginea, că ești asemănarea Fiului lui Dumnezeu? Pot să spună asta despre mine, soția mea, copiii mei, cei care mă cunosc? Pentru că de asta am fost salvați. Pentru Dumnezeu asta înseamnă să devenim asemenea Fiului Său. Cu alte cuvinte, să fim parte din familia lui Dumnezeu, să fim parte din trupul lui Hristos, care se numește Biserica și Biblia ne spune în 1 Corinteni 12 că toți suntem partea trupului lui Hristos, cei care l-avem pe Hristos în viața noastră și să fim templul lui, clădirea lui. Cum? Două aspecte și aveți acolo în foaie și apoi, după ce le completați, întoarceți foaia pentru că astăzi am trișat, vi le-am completat eu. Și anume, cum putem noi să fim chipul și asemănarea lui Dumnezeu înaintea oamenilor? Astfel încât oamenii să-L vadă pe Dumnezeul nevăzut, unu, fiind martori și doi, trăind ca moștenitori. Martori și moștenitori. Și aveți acolo texte, dacă întoarceți pagina, aveți textele acestea care ne spun că Dumnezeu ne-a chemat să fim martori ai Săi, cum? Fiind sare și lumină. Vă aduceți aminte Matei 5, când Iisus Hristos spune, voi sunteți sarea și lumina, voi sunteți sarea pământului, adică voi sunteți cei ce dați gust pământului pe care v-am așezat și voi sunteți lumina în bezna aceasta mare din întuneric. Întrebarea este, eu, tu, suntem sare și lumină pentru cei, pentru locul unde ne-a așezat Dumnezeu pe fiecare dintre noi? Pentru că asta înseamnă să fii martora lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii chipul lui Dumnezeu, asemănarea lui Iisus Hristos aici pe pământ, să fii martora lui prin a fi sare și lumină. Doi, a fi roada Duhului, a avea roada Duhului în viața ta, care este dragostea. Și are o grămadă de manifestări prin bunătate, îndelungă răbdare, credincioșie, facere de bine și așa mai departe. Întrebare, o am în viața mea astfel încât să reprezint asemănarea cu Iisus Hristos? O ai în viața ta încât să reprezinți asemănarea cu Iisus Hristos? Asta înseamnă să fii martor al lui Dumnezeu. Este unul care a fost cu Dumnezeu, care declară ceea ce declară Dumnezeu. Martorul nu face altceva decât să spună, da, ăsta e adevărul, am fost acolo, am văzut, așa este cum zice el. Eu și tu, ca fiind martori al lui Dumnezeu, suntem oamenii care, reprezentând chipul și asemănarea lui Dumnezeu aici, fiul pe fiul său, nu facem altceva decât să spunem, da, am văzut, am fost transformat, suntem transformați de El, de cuvântul Său și Dumnezeu este viu și astăzi, Dumnezeu este ceea ce spune că este, este cine spune că este, Dumnezeu face ceea ce spune că face, Dumnezeu a făcut ceea ce a spus că a făcut. Nu există o altă cale de mântuire decât prin Hristos, pentru că ne-a spus Dumnezeu asta și ăsta este adevărul, de aceea vi-l prezentăm și vouă și așa mai departe. Să fim martori prin a fi sare și lumină, prin a avea în viața noastră roada Duhului, dar nu se oprește aici. Prin a trăi acele unii altora. Scriptura e plină de ele, eu am trecut doar câteva acolo, care ne spune că Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine să fim martori ai Săi prin a ne iubi unii pe alții. Pentru că Dumnezeu este dragoste și sunt o mulțime de texte în Scriptură care vorbesc despre asta. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Dacă o să cântați tare și frumos, dacă o să predicați la o anumită intensitate și cu două microfoane, dacă o să vă adunați la Biserica Harvest, nici de cum. Scriptura ne spune clar și răspicat că oamenii vor cunoaște că eu și tu suntem ai lui Dumnezeu, că suntem chipul lui Dumnezeu aici pe pământ, că semănăm tot mai mult cu Iisus Hristos dacă ne vom iubi unii pe alții. Dar nu este dragostea aceea în care eu te plac și tu mă placi, ci este dragostea aceea sacrificială a lui Dumnezeu, care indiferent că tu mă placi sau nu mă placi, eu te iubesc. Nu uitați, eram morți în păcatele noastre în care trăiam, eram fii ai neascultării, destinați mâniei lui Dumnezeu și cu toate acestea, Dumnezeu nu s-a uitat la noi să zică tu da, tu nu, tu da, tu nu, tu da, tu nu. Ci prin dragostea cu care El ne-a iubit, Dumnezeu s-a jertfit în Hristos pentru mine și pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Pe când nu meritam și se citea mai devreme aici la închinare, pe când noi eram neascultători, pe când noi umblam departe de El, n-aveam nimic atrăgător în noi, Dumnezeu, Hristos și-a dat viața pentru mine și pentru tine. Un alt aspect legat de unii altora, Dumnezeu ne cheamă nu doar să ne iubim unii pe alții, ci să ne acceptăm unii pe alții. Asta este un alt nivel, pentru că poți să spui, te iubesc, dar să n-am nimic de a face cu tine. Și aveți acolo texte, nu mai trecem prin ele. Apoi Dumnezeu ne cheamă să ne iertăm unii pe alții. Nu doar să ne iubim și să ne acceptăm, ci să mergem un pas mai departe, să ne iertăm unii pe alții. Și încă o dată, acea veste tristă pentru creștini. Vom fi iertați în funcție de cum iertăm. Rugăciunea Tatăl nostru, capitolul 6 din Matei, ne spune clar, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Dumnezeu va ierta, și Tatăl vostru va ierta greșelile voastre, dar dacă nu le iertați, ce se întâmplă? Mă trece Domnul cu vederea că-s frumos. Nici de cum. Dacă nu vom ierta, nu vom fi iertați. Și prin asta, dragilor, prin iubire, prin acceptare, prin iertare, vom dovedi că suntem într-adevăr, că semănăm tot mai mult cu Dumnezeu în caracterul Său. Pentru că asta face Dumnezeu. Ne iubește, ne acceptă, ne iartă. Ori de câte ori ne întoarcem la El, Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne acceptă, Dumnezeu ne primește. Și dragostea Lui este în noi și peste noi. Apoi trăim în adevăr unii față de alții, pentru că asta face Dumnezeu cu noi, ne spune adevărul, oricât ar fi de dureros. Și unul din cele mai dureroase adevăruri este asta, să-ți spună Dumnezeu că ești păcătos, că ești păcătoasă, că sunt păcătos și că destinul meu e iadul dacă nu mă întorc la Dumnezeu prin credință. Oricât ar fi de dureros, Dumnezeu îmi spune adevărul. Uite, asta este, ai în față două căi, viața și moartea. Alege. Eu am făcut deja totul ca tu să poți alege. Întrebarea este, vei alege? Nu te-am lăsat să te mântui singur, l-am trimis pe fiul meu și încă nu oricum, ci în cel mai umilitor mod, și la naștere și la moarte. Născut în grajd și moarte de cruce. Pentru că am vrut să-ți demonstrez, ne spune Dumnezeu, că vă iubesc. Întrebarea este cum vom reacționa noi la asta. Cum reacționezi tu atunci când ți se spune adevărul? În special în generația în care trăim, în care totul trebuie să fie la superlativ, dar pozitiv, să nu cumva să-mi spui ceva negativ. Dumnezeu ne-a zis adevărul și ne-a chemat pe fiecare dintre noi să ne spunem adevărul unii altora. Apoi ne-a chemat să ne sfătuim unii pe alții și toate astea la a fi martori al lui Dumnezeu. Dar Scriptura nu s-a oprit aici, a continuat și cu moștenirea. Și urmărește împreună cu mine pe foaia aceea. Scriptura ne spune clar că suntem moștenitori împreună cu Hristos. A ce? Câteva lucruri. Viața veșnică. Suntem moștenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu a promis în Scriptură și care nu se aplică specific unei generații sau unui popor, toate acele promisiuni sunt valabile și în dreptul meu și în dreptul tău, în Hristos. Nu uita, toate binecuvântările le avem în Hristos și asta ne spune cartea Efeseni. Suntem moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu și ne spune asta cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ați fost împreună cu noi, Iacov, capitolul 2, versetul 5, numai ce am trecut prin el, care ne spune că suntem moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și foarte important, pentru că asta uneori uităm în viața noastră de creștini, moștenim răsplătirile. Iar răsplata, dragilor, asta nu mai este dată prin credință și prin har, ci răsplata e dată în funcție de faptele bune pe care le-am făcut, în funcție de modul în care am lucrat cât am fost aici pe pământ. Răsplata aceasta și răsplățile despre care vorbește Dumnezeu, în special cele care au de-a face cu lucrul nostru. Și se pare că studiind Scriptura este foarte clar că în ziua aceea, în veșnicie, vor exista diferite grade de răsplătire. Nu o să fim toți răsplătiți la fel. Dacă mântuirea e prin har, prin credință, prin Hristos, răsplătirile, dragilor, în funcție de cum am lucrat pe pământul acesta. Cât am lucrat, cum am lucrat. Apostolul Pavel merge până într-acolo încât să spună că pentru creștini va veni o zi când Dumnezeu va cântări lucrarea noastră. Tot ceea ce noi am făcut. Și modul în care Dumnezeu o va analiza e prin foc, îi va da foc. Și zice că vor fi unii dintre noi care au zidit fân, paie, lemn, trestie. Combustibil pentru foc. Probabil, Scriptura nu spune asta, este interpretarea mea. Probabil că acest tip de zidire a avut de-a face cu motivații greșite. Cu scopuri greșite. Slujesc ca să fiu în față. Slujesc să mă vadă alții. Motivații care nu sunt de dragul lui Dumnezeu, de dragul oamenilor, ci cu alte interese. Și în ziua aceea, acum, poate că nu le putem observa. Nu ne dăm seama cei în inima altora când slujesc, când fac un bine. Nu știm de ce au făcut binele respectiv, ca să se simtă ei bine sau ca să fie Dumnezeu glorificat. Dar în ziua când Dumnezeu va pune foc lucrării noastre, în funcție de motivațiile cu care am slujit fiecare dintre noi, lucrarea aceasta noastră va fi dată pe față. Și pentru cei care au zidit motivați de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea lor față de oameni, pentru cei care au zidit motivați de glorificarea lui Dumnezeu și nu de glorificarea numelui propriu sau unei biserici sau unui nume și renume lumesc, pentru cei care au căutat într-adevăr să facă totul din dragoste pentru Dumnezeu și pentru semenii lor, Scriptura ne spune că oamenii aceia au zidit pietre prețioase, au zidit o clădire care va sta în picioare când focul lui Dumnezeu o va testa. Dragul meu, dacă am fost mântuiți numai ca să se închidă ușa după noi, îmi permit să parafrazez pe Pavel, deși eu într-un alt context, dar îmi permit să spun că suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că cei mai mulți dintre noi vom trăi cu gândul ăsta: nu vine odată Domnul să se termine odată. Pentru că nu înțelegem că suntem aici ambasadori ai lui Hristos, îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste, atât cât Dumnezeu ne-a dat viață și ne va da viață. Și dacă nu înțelege asta, zilele noastre, zilele mele, zilele noastre, nu vor fi altceva decât târâituri de la o zi la alta. Oh, încă o zi, nu mai vine Domnul odată, nu se mai termine toate odată. Dar când înțelegi că ești pus aici să-L oglindești pe Dumnezeu, să-L arăți lumii cum arată Dumnezeu, cum arată Hristos, când înțelegi lucrul acesta, ziua de mâine, de dimineață, va fi o nouă oportunitate pentru tine și pentru mine să-L oglindim pe Hristos, să-L arătăm pe Hristos, să-L arătăm lumii cum e Dumnezeu, cum iubește Dumnezeu, cum oferă Dumnezeu iertare, cum oferă Dumnezeu har, cum oferă Dumnezeu acceptare, cum iubește Dumnezeu, cum ne primește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Asta va trebui să arătăm lumii întregi, dragilor, pentru că de aceea suntem mântuiți pentru Dumnezeu. Cum? Ca prin tot ce suntem, prin tot ce facem, Dumnezeu să fie glorificat. Asta este tot ceea ce îmi doresc și ceea ce vă doresc. De aceea aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Și în momentele acestea să ne gândim la modul cel mai serios. Până în punctul acesta. De ce ai crezut că ești mântuit sau mântuită? În special cei care v-ați întâlnit cu Hristos. Pentru cei care încă nu v-ați pus încrederea în Hristos, de ce ai crezut că există salvare? De ce ai crezut că a murit Hristos? De ce ai crezut că sărbătorim Paștele? Până în momentul acesta. Gândește-te la ceea ce Dumnezeu a vrut să-ți transmită prin mine. Și chiar dacă poate pentru unii dintre noi a fost neplăcut, au fost neplăcute poate unele afirmații în adevăr, gândește-te că alegerea ți aparține. Dumnezeu a făcut deja totul. Întrebarea este, ce fac eu astăzi, acum, aici? Ce voi face eu de aici încolo? Ce vei face tu de aici încolo? Cum voi răspunde și cum îl voi oglindi pe Hristos? Cum voi împlini acest verset 8, acest verset 29 din Romani 8? Asemenea chipului Său. Meditează la lucrul acesta în timp ce cântăm această ultimă cântare. Ca o închinare înaintea lui Dumnezeu. Și în funcție de decizia ta, poate n-ar fi rău să-ți notezi undeva, astăzi, acum și aici, am hotărât să oglindesc chipul lui Dumnezeu, să fiu asemenea lui, să mă las transformat de Dumnezeu și transformată, să-i semăn tot mai mult. Sau poate chiar să ai curajul să zici, astăzi, acum și aici, resping în continuare pe Dumnezeu, dragostea Lui, iertarea Lui, n-am nevoie de ele, nu cred în ele. Deși mi-ar părea rău pentru tine să știu că ai fost într-un moment din acesta și ți-a fost greu să privești la Hristos.